Сейпқанұлының рухани мұрасын мәңгілікке қалдыру мақсатында оның әндерінің топтамасының екі CD дискісі жарық көрген екен. Біріншісін өзі 10 жыл бойы табан аудармай еңбек еткен Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің ансамблі шығарса, екіншісін дүниежүзі қазақтар қауымдастығы жариялап отыр. Бұл туралы дүниежүзі қазақтар қауымдастығының төралқа төрағасының бірінші орынбасары Талғат Мамашев былай дейді.
Дүниежүзі қазақтар қауымдастығы осы кеште ұйымдастыруды ойластырғанда Ермұраттың әрі елге беймәлім әндерінің үнтаспасын шығарсақ сиди дискі деп жоспарлап едік, ол бүгін міне қолдарыңызға тиді. Ал осы концерт орындаушы дайындаған жігіттерде осы бүгінгі шырқалатын әндердің де үнтаспасын шығарып бүгін тағы да міне қолдарыңызға тигізіп отыр. Ермұраттың қанатын кең жайып талантын енді Қазақстанға одан да кең таныла береді деген біздің ойымыз орындалады. Енді біздің Ермұрат бауырымыз бұдан былай қазақ өнерінде сахнасында әрқашанда алдын қатарда тұратын бауырымыз деп есептейміз. Шығарылған үнтаспалары тыңдаушыларының қолына тиіп, туған туыстарының, достарының қолына тиіп бүгін бір қуанып атса, Алмасбек Ахметбекұлы екеуі жазған өлеңдер, Алмасбек сөзі әні Ермұраттыққа, көк тудың желбірегені бүгін Қазақстандағы номер бірінші ән болды. Қазір ең көп орындалатын ән осы ән болды. Бұл біздің елдігімізді танытатын, патриоттық рухымызды көтеретін, қазақтың байрағын әлемге паш ететін ән. Енді бұдан былай өмір бойы ол әнді естігенде Ермұрат көз алдымызда тұрады, Алмасбек көз алдымызда тұрады. Осындай талантты жігіттеріміз қазақтың жерінде көп бола берсін. Ермұрат бауырымыздың рухы бұдан былай Қазақстан әлемінде шарықтап қалықтай берсін, өзінің тыңдарманымен қауыша берсін дейміз.
Аталған кештің продюсері Қорғаныс министрлігі ансамблінің әншісі Алдаберген Жақсыбай бұл кеште сазгердің 25 әні орындалғанын айта отырып, оның әндерінің ерекшеліктері туралы былай сөз етті.
Ерекшеліктері бұл кісінің әндері бар ғой. Бір екі куплет және бір мәлімадан ғана тұратын әндерден гөрі күрделі формада жазылған әндерге ұқсайды. Мен таңғалатыным, бұл кісінің әнінде өрбіп классикалық тұрғыда әрі қарай үлкен музыка әлеміне ол кісінің әндерімен ұялмай қадам басуға болатынына ұқсады. Өткен себебімен әрі қарай оны зерттеуім керек, әрі қарай оқуым керек, әрі қарай оқуым керек, осы кісінің өнерін жақты әрі қарай шығаруым керек дейтін ізденетін адамға ол кісіден көп азық алуға болады.
Ермұрат Зейіпқанның екі баласы және бірге туған 8 ағайыны бар. Солардың бірі тетелес інісі Нұршат Зейіпқан ағасының өмірден өтер алдындағы қос арманы жайлы әңгімелеп берді.
Ерекең болмасы дарыған, шынайы өмірді шынайы сүйген, табиғат сүйген, халқын сүйген, бірінші отанын сүйген осындай бір үлкен ерекше азаматтық. Мен былтыр 45 жасында өзі айтқан, мен 45-ке келдім, өзім бір есеп беремін, осында жалпы өзім өнеріне деген, бірақ оған үлгер алмады. Тағдырым жазуы солай шығарды. Міне кеш болса да міне биыл осындай бір ескі кеш өтіп жатыр. Дегенмен осы кештің өзінде Ермұрат шығармаларының үлкен биік деңгейлерін көруге болады деп. Одан басқа армандар болған, ол бір үлкен шығарма жазуды армандайтын бұрыннан бері, үлкен бір классикалық, яғни туынды, ол музыкадан болсын, поэзиядан болсын, прозадан болсын, енді ашылып бүкіл өнерді, өмірде алған білімдерін енді аша бастаған шағы болатын. Әрине үлкен армандар бар. Онда үлкен асыл азаматтың арманы да, сонда биік армандары көп болды.
Ермұрат Зейіпқанның шығармашылық әріптесі, қаламдасы ақын Алмас Ахметбекұлы оның шығармашылығы туралы былай дейді.
Енді Ермұрат шын мәніндегі таза талант. Ол өзінің саналы ғұмырын тек өнер мен әдебиетке, ұлтын сүюге ғана арнап өтті. Ермұраттың жалпы тіршілігінде пәни дүниеуи мәселесіне назар аударған сәтін көрмедім. Айтып отыр ғой, сен бәлен әнін орындап берді, немесе бір әнімге жазуға ақша берші деп жаңағы ағайын дос бизнесмендердің біреуіне өтініш айтқан кісі емес, тіршілікке қараған кісі емес, жалпы байырғының өнері мен әуенін ғана сүйіп мемлекетіне ән арнап өткен кісі.
Ардақты ағайын, сіздер небәрі 45 жасында дүниеден озған ақын, әнші, сазгер Ермұрат Зейіпқанұлы туралы әңгімемізді тыңдап отырсыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты тыңдаушы, сіздер небәрі 45 жасында дүниеден озған ақын, әнші, сазгер Ермұрат Зейіпқанұлы туралы әңгімемізді тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы. Хабарымызды ары қарай жалғастырсақ.
Come on.
Ардақты ағайын, сіздер көктудың желбірегені әнін Қазақстанға еңбек сіңірген қайраткер Майра Мұқаметқызының орындауында тыңдап отырсыздар. Әннің сөзін ақын Алмас Ахметбекұлы жазған, әні Ермұрат Зейіпқанұлынікі. Ән авторларының бірі Алмас Ахметбекұлы көктудың желбіреген әнінің туу тарихы туралы былай дейді.
Көктудың желбірегенін енді алғаш елге келген кезде 94-те туды. Шеберін өткен кезде туды көргенде тебіреніс болды. Өлең толығымен 94-ші жылы. Кейін бұған басқа азаматтардан жазып жүрді. Оның ішінде ол әндер ұнамадым маған. Ермұратқа мажор болсын, кәсіпқой әншілер орындайтын деңгейде болсын, диапазоны кең болсын деген өтінішпен өзім өтініш қойдым. Ермұрат маған бірден екі ән жазуға келді. Осы ән ұнады, бұл жаңа мажор екі октаваға дейін кетіп қалған үлкен тыныстан жақсы шықты, халыққа ұнады. Бұл енді екеуміздің де көк туға ел аңсап келгенде елге деген сағынышымыздан бір ішкі сөзбен жеткізуге болмайтындай отанға деген махаббаттан туған ән деп ойлаймын. Қазір енді бұны Майрадан кейін Тілеубек Қожанұлы Ермұраттың өзі орындады. Одан Құранбек пен Риза орындады. Оның кейін Ибрайым Ескендір деген бір жас жігіт эстрадалық үлгі салып орында клипті түсіріп апты. Бұған енді Қазақстанның еңбек сіңірген Қазақ мемлекеттік сыйлығының иегері Талғат Күзембаев, еңбек сіңірген қайраткер жаңағы Болатбек Бөкенов, Дина Қамзина кәсіпқой әншілер хор капелласы менен бір мирас аттарын сүйемелімен орындады.
Небәрі 45 жасында дүниеден озған ақын, әнші, сазгер Ермұрат Зейіпқанұлы туралы әңгімемізді осымен тәмамдаймыз. Бағдарламада Ермұрат Зейіпқанның Күнесай әнін Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Алтынай Жорабаеваның орындауында, Көктудың желбірегені әнін Майра Мұқаметқызының орындауында концертті ұйымдастырушылардың арнайы рұқсатымен тыңдадыңыздар. Келесіде кездескенше қош, сау болыңыздар. Бағдарламаны жүргізген Есенгүл Кәпқызы.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында бүгінгі тыңдайтын хабарларыңыз Қасым ханға қатысты Иранда табылған жаңа деректер жайында болмақ. Шығыстанушы иранист Ғалия Қамырбекова ғылыми экспедиция кезінде Иранда кітапханалардың бірінен тарихи Сафавие қолжазбасынан Қасым хан туралы соны мәліметтер кезіктіргенін айтады. Алайда кейбір тарихшылар жаңадан табылған деректің шынайылығына күмән келтіріп отыр. Тегерандағы Қажы Хусейн Малек кітапханасынан парсы тілінде жазылған тарихи Сафавие, яғни Сафавиттер әулетінің тарихы атты қолжазбада Қазақ хандығы тарихына қатысты деректерді шығыстанушы Ғалия Қамбарбекова тапқан. Бұл қолжазбаның авторы Исмаил Хусейни Мараши Тәбризи. Шығыстанушының айтуынша, аталмыш қолжазба Сафавиттер әулетінің тарихы жайлы, осы әулеттің көршілес елдермен арадағы қарым-қатынасы туралы жазылған 372 парақтан тұратын қомақты еңбек. Ол сонымен қатар Сафавиттер дәуіріне қатысты қолжазбалардың көбі Ресейде, Францияда және Америкада сақталып келгенін алға тартады.
Иранда сефевидтер әулеті 16-17 ғасырларда билік құрған. Соның көбісі зерттелмей қалғандары бар. Және шетел ғалымдары бірінші бұның барлығын каталогқа енгізген, тізімге алған және ғылыми аннотация жазған болып табылады. Сондықтан кейбіреулеріне олар қате жазған, кейбіреулеріне әдейі бұрмалап жазған жерлері бар. Сондықтан кеңес ғалымдары, одан кейінгі тәуелсіз Қазақстанның шығыстанушы ғалымдары өзіне қажетті, өзі іздеген партиясындағы қазақ хандығына қатысты дерек көздерді нақты үстінен дәл табу өте қиын. Сол себепті де мен жалпы сефевидтер әулетіне қатысты барлық қолжазбаларды бір-бірлеп қарай бастадым. Мысалы үшін күніне 10-дап тапсырыс жасайып отырдым. Мен бұл жерде бұрында оқығандығыма жеке таныстарымның көп болуына байланысты олар жалпы қолжазба күніне 3 дана ғана тапсырыс беруге болады. Олар маған жеңілдік жасап тіпті күніне 10-12 данаға дейін көруіме рұқсат етіп отыр. Мен бір-бірлеп барлығын қарап отырып осы қолжазбаның үстіне түстім. Не деп осының ішінде бір мағлұмат болу мүмкін деп ойлаған болатын. Бірінші оқи бастаған кезде тіпті осының ішінде қасымханға қатысты мағлұмат болу мүмкін деген ой болған жоқ. Себебі көбінесе Иранның патшаларының қалай билікке келгені, олардың қандай құдіретті патша екендігі, олардың данышпандығы айтылып әбден шаршап, тіпті екінші апта оқи бастаған кезде шынымды айтсам мен үмітімді үзе бастадым.
Қолжазбаның бір бөлімінде зерттеуші Ғали Қамбарбекованың айтуынша, Иран билігіндегі сефевидтер әулетінің Орта Азия хандарымен байланысы, олардың бір-бірімен арадағы өзара дипломатиялық қатынасы әңгіме болады. Ол қолжазбадағы Қасым ханға қатысты деректерді үлкен қиындықпен кездестіргенін айтады. Алайда зерттеуші табылған қолжазбаны шетелдік ғалымдар беруге ынталы емес дейді.
Аяғатқа дәшті қыпшақ деген сөз шыға бастады. Өтіп кеткен беттерді қайтадан оқыдым. Қасым хан дәшті қыпшақтың патшасы деген сөздер шықты. Жазбан тағы 10 күн отырып, тағы да оқып, зерттеп, соның көшірмесін алып, қазір енді ғылыми айналымға енгізуге барынша күшімді салып жатырмын. Қасым ханның қазақ ханы атанғанына 500 жыл толып отырған қарсаңда бұның табылғаны зерттеліп, бірте-бірте ғылыми айналымға еніп жатқан әрине қуантарлық жағдай. Шетел ғалымдары немесе ирандық ғалымдар болсын, кез келген елдің ғалымдары бізге қатысты мағлұматты жазбаша дерек қолымызға ұстата салмайды және оған қатысты деректерді олар мүмкін болғанша жасыруға жұмбақтап, ол жерде сізге қатысты ештеңе болмауы мүмкін. Оны сіз оқудың қажеті жоқ деп бастарын ала қашуға дайын тұратындығына көзім жетті. Өйткені осы қолжазбаны көшірмесін алдыртатын кезде де олар айтты, жоқ, бұны бере алмаймыз. Өйткені бұл ерекше қорғауға алынған қолжазба, жұқа болғандықтан қағазы. Біз оны сканированиеден өткізбейміз деді. Электронды нұсқасын жасаған жоқпыз деді. Оның рұқсатын алу үшін үлкен-үлкен бастықтарға шығу керек. Бұл мемлекеттің құқығы. Содан байқап қарасам, бұрында қолжазбаның электронды нұсқасы барлығы таныстарым арқылы сұрап білсем, түсірілген және оны бір жапон ғалымы тіпті осыдан 10-15 жыл бұрын зерттеген екен. Ол Мұхаммед Шайбани ханға қатысты мағлұматтар зерттепті, ол жайлы диссертацияда жазған екен.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қасым ханға қатысты Иран жерінен табылған жаңа деректер жайында тарихшылардың пікірін тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды арғай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. 1446-1518 жылдар арасында өмір сүрген Қасым ханның ресми түрде ақ киізге отырып, хан көтерілген таққа отырған кезі 1511 жыл, ал Мұхаммед Шайбани ханның билік құрған кезі 1501 және 1510 жылдар арасы. Қолжазбадағы деректер иранист Ғали Қамбарбекованың сөзіне қарағанда, Қасым ханның қасқа жол атты дәстүрлі заң жүйесін қалыптастырған Қасым ханның атақ-даңқы хан сайланбай тұрып-ақ кең таралғанын, өзге ел билеушілер онымен ерте есептесуге мәжбүр болғанын көрсетеді. Қолжазбада Қасым ханды Дешті Қыпшақ ханы, кейде Дешті Қыпшақ патшасы деп аталғанын алға тартқан шығыстанушы парсы ханының Қасым ханнан Хорасанды жаулап алу үшін көмек сұрауы жаңа деректеді. Шығыстанушының айтуынша, қолжазбада Мұхаммед Шайбани әуелі Хорасанды Иран шахынан тартып алу үшін өзіне шеше жағынан жақын туысқан болып келетін Қасым ханды одастыққа шақырып әскер сұрайды. Ол осы мақсатпен Дешті Қыпшақ ханы Қасым ханға арыз хат жазған. Ал парсы тілінің әмит түсіндірме сөздігінде Аризе деген өзіне жоғары тұлғаға жазылатын хат екендігі айтылады. Иранист Шайбанидің осы хат арқылы Қасымханның дәрежесін жоғары бағалауға тырысқаны байқалады дейді. Қолжазбадағы арыз хат күн нұрындай жарқын жүзді хан Ибн хан Шыңғыс ханның тәжі мен тағының мұрагері Дешті Қыпшақ ханы Қасымханға арыз хат деп басталады. Бұл күндері Шыңғыс ханның бағы бастан тайып ғайып болды деген Мұхаммед Шайбани сол даңқты ендігіде Шыңғыс ұрпақтарының жаңғырта алатындығын айтады. Сондай қолжазбада парсы ханы Қасым ханнан осы өтініші орындалса, Шыңғыс хан ұрпақтарының Сайыпқыранға қараған тәмәм Түркістанның жерін аз уақытта қайтарып алатын күні туады иншалла деп қорытады. Мұхаммед Шайбани Мауреннахрға кезекті жорық алдында жазған осы хатында Қасымхан қосымша күшпен қамтамасыз етсе, Бұхарада Қасымханның атымен құтпа оқылып, теңге соқтырғанда Шахибектің есімінің үстіне Қасымханның да аты жазылатындығын айтады. Хат жеткен соң Қасымхан Мұхаммед Шайбани сұрағандай 6000 емес, оның үстіне тағы да 2000 әскер қосып, жиыны 8000 қолды Шахибектің уәзірі Сара Аталық арқылы жөнелткенін айтады.
Қолжазбада Қасым ханның үлкен Дешті Қыпшақтың патшасы екендігі және оның атына теңге соғылу керек екендігі, бірақ оған Мұхаммед Шайбани ханның қарсы болғандығы, Қасым ханның атына теңге соқтырылғандығы жөнінде мағлұматты басын шығарып отыр. Бұл жерде біз екеуі бір-бірімен үлкен дұшпан бола тұра, қажет болған кезде бір-бірімен олар одақтаста бола білгендігі, одақтас бола тұра бір-бірімен дұшпандасып отырған өте бір ауыр да, өте бір шиеленіскен кезеңді бастан өткізгендігіне куә боламыз. Үшінші басты мәселе ол Қасым хан бұл хат жазылған Мұхаммед Шайбани хан мен Қасым ханға қатысты берілген мағлұматтар осы қолжазбада кездесетін мағлұматтардың көбісі Қасым ханның үстіне таққа отырғанына дейін болған оқиғаларды көрсетеді. Себебі Мұхаммед Шайбани хан 1509 жылдың соңы 1510 жылдарды қайтыс болып кетсе, Қасым хан 1511 жылы таққа келіп отырады. Ал енді бұл жердегі оқиғаның көбісі Мұхаммед Шайбани ханның көзі тірісінде болған нәрсе. Бұл 1511 жылға дейінгі болған деректер. Қасым хан ресми таққа отырмай тұрса, оны үлкен патша деп, өте үлкен хан деп шеттегі көршілес патшалардың қатты санасқандығын аңғартады. Әрине ол жайлы көшпенділерде, басқа да деректерде осындай аңызда жалпы ешқандай жазбаша деректерге сүйенбей жұрттың аузында аңызға айналып кеткен мағлұматтар кездеседі. Бірақ біз аңыздардың нақты дерек дейтінде жазбаша деректерден табылып тұрғандығы ол Қасым ханның жай ғана тарихи тұлға емес, аңызға айналған тұлға емес, оның ерліктерін жойып жіберуге болмайтын, ешкім оған нұқсанды келтіре алмайтын, күмәнді келтіре алмайтын дәлелдеуге көмектесетін өте құнды қолжазба деп ойлаймын.
Сонымен қатар шығыстанушы Ғалия Қамбарбекова Иранда табылған жаңа дерек пен Қазақстан тарихшылары келтірген деректер арасында үлкен айырмашылық жоқ дейді. Оның айтуынша, тек Қасым хан туралы табылған жаңа дерек оның аңызға айналған тұлға емес, өмірде болған тұлға екенін дәлелдеп отыр.
Таққа отырмай тұрып оны хан деп танудың өзі көп нәрсені аңғартады ғой. Сондықтан біз ол дәуірге қатысты көптеген жазып жүрген дүниелерімізді, жүрген нәрселерімізді қайта қарастыруымыз қажет болып шығады. Ескі деректерді толықтырады және салыстырып отырады десеген кезде басқа да нәрселер, мысалы үшін оның атына теңге соқтырылғандығы, оның атына тағы да басқа да хандардан хаттар келіп түскендігі, көмек сұраған хаттар болуы мүмкін. Осы мәселенің бәрін басын ашып беруге бұл қолжазба бірден бір септігін тигізеді деп есептеймін. Үлкен қарама-қайшылық жоқ, қайта бұрынғы шамалап аңызға айналып кеткен әңгімелерді қайта растай түсетін, оны қайта құптай түсетін деректердің табылғандығы. Енді бұлай қарапайым халық біле бермеуі мүмкін, бірақ мысалы үшін үлкен-үлкен халықаралық симпозиумдарда, конференцияларда, конгресстерде кездескен кезде шетел тарихшылары айтады, әдетте кез келген тарих тек қана жазбаша дерек көзге сүйеніп қана тарих бола алады деп. Ал біздің қолымыздағы осы уақытқа дейінгі көптеген деректер Қасым ханға қатысты болсын, одан да басқа хандарымызға қатысты көптеген деректер көбінесе мынау аңызға айналып біздің де жазбаша тарихымыздың бар екендігі.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қасым ханға қатысты Иран жерінен табылған жаңа деректер жайында тарихшылардың пікірін тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Алайда Иранда табылған деректерге қатысты пікір білдірген тарихшы Берекет Кәрібаев қолда бар деректермен салыстыра келгенде оның күмәнді тұстары бар дегенді алға тартады.
1501 жылдан бастап, яғни 16 ғасырдан 18 ғасырдың ортасына дейін Иранда бір әулет билік құрған. Сефефилік әулет дейді, немесе Сафафилік. Сол әулеттің тарихына арналған кітап, тарихи Сафафия деп аталады. Негізінен Иранда еңбек жазылады, шекелеген қандардың тарихына, тарихи Абул Файз хан, тарихи Рашиди, немесе тарихи Абул Хайр хани, тарихи Муким хани дейтін бір патшаның, немесе бір ханның, немесе бір сұлтанның билік құрған жылдарын арналатын қалың-қалың кітаптар бар. Ал мынау тарихи Сафафия дейтін бір әулеттің, немесе 20-30 шахтың билік құрған кезеңіне арналған кітап. Яғни бұл, мен бірден кітапты көрген жоқпын, бірақ кітаптың ондай болуына күмән келтірдім. Тарихи парсы әдебиетінің толық бірнеше томдық несін шығарған, зілін шығарған ағылшындық мықты шығыстанушы тарихшы бар, Стори, Чарльз Стори дейтін, соның перспективті литературадың кітабы бар. Соны қарап тұру керек. Енді ол кітапты мен кітапханадан барып таба алмадым. Бұл сондай айналып келгенде қазақша айтқанда бұл біздің қазақ тарихы, Қазақстан Республикасы тарихы көп томдық тарихымыз бар емес па? Ұлттық академияның тарих институты шығарған біздің көп томдық тарих болса, сондайдың өте бір қысқартылған бір түрі, бір формат сияқты. Ал енді осындай кітаптың ішінде бұл жаңағы бүкіл Иранның тарихына арналса, Ираннан алыс жатқан қазақ тарихына қатысты деректердің болуы оның үшін маған күмән келтірді. Әрине, онда болуы мүмкін қай жақтан? Иранның сол кезде қарсыласы темір әулеті, Мауреннахрдың сол қазақтармен қарым қатынасына байланысты бір сөйлем, екі сөйлемдік не кетіп қалуы мүмкін, немесе бір ғасырлық сыртқы қарым қатынасты бір сөйлеммен сипаттайтындай бір ой берілсе, оны түсінікті болар еді. Ал мынарада жаңағы сол кездегі Орта Азиядан жаңадан билік құрған Мұхаммед Шайбани ханның Қасым ханмен қарым қатынасына қатысты хаттан үзінді келтіру дегенге мен түсінбесем күмәнмен қарадым.
Сонымен қатар тарихшы Берекет Карбаев қазақтарға 4 рет соғыс жариялаған парсы ханы сол уақыт аралығында қазақ ханынан көмек сұрауға мүмкіндігі болған емес деген тұжырым жасап отыр.
Енді сол деректің ішкі мазмұны қарай, мәтінге қарай. Бұған дейін тарих ғылымында белгілі бір 4-5 еңбек бар. Қазақ хандығы мен Мұхаммед 16-шы ғасырдың басындағы Қазақ хандығы мен Мұхаммед Шайбани хан арасындағы қарым-қатынастардың сипатын көрсететін қандай дерек. Тарихи Аламарай Аббаси дейтін еңбек бар. Фазлуллах ибн Рузбек хан Исфаханидің Михманнаме Бухара деген еңбегі бар. Тарихи Абул Хайр хан дейтін бар. Таварихи Гузейдай Нусратнама, Фатхнама, Шайбанинама. Міне осындай кітаптар бар, еңбектер бар. Еңбектердің ішінде осы именно бір 10 жылдық тарих жақсы баяндалады. 16 жақын Мұхаммед Шайбани хан ортасында 1500 жылы билікке келіп, 1510 жылы ноябрьдің 30 күні немесе декабрьдің 1 күні өлтірілген. Міне осы 10 жылдық билік кезі тарихи әдебиеттерде өте жақсы ашылған. Оның ішінде тіпті айтар едім мен табылған дерекке сенсация ретінде қарап жарияланған болар едім. Дәл осында бір жағдай кезінде болған. Сол толықтыратын деталы бар ма екен жоқ па деп қарасам, бұған дейінгі Қасым ханға қатысты мәліметтер бұл жоққа шығарады. Соны терістеу арқылы өзінікін теріс екенін көрсетті. Қандай? Бұл барлық деректерді зерттеушілердің бәрі мойындаған. Мұхаммед Шайбани хан 1507 жылы Гератты алған. Бұл факты. Бағи заманның қолынан тартып алды. Жаңадан табылған деректе әлі Гератты алмаған екен. Яғни Гератты алу үшін Қасым ханнан әскери көмек сұрайды. Қазақтар Шыңғыс ханның ұрпағы болса да, бес қыпшақта олардың билік етуге моральдық правалық құқы жоқ деген сондай түйін шығарған. Төрт рет үздіксіз соғысады. 1507 жылы, 1508 жылы, 1509 жылы және соңғысы 1510 жылы. Төрт жорғысы қазақтарға. Сөйтіп қазақтармен соғысып жатқан жағы Мұхаммед Шайбани хан сол соғыстың арасында енді қазақтардың одақтасына қалайша оның жағы қашандап жағы көмек сұрауы мүмкін.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қасым ханға қата Иран жерінен табылған жаңа деректер жайында тарихшылардың пікірін тыңдадыңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махмеджанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.